valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komisioni Qendror Zgjedhor në Shqipëri konfirmon fitoren e Partisë Demokratike dhe të aleatëve të djathtë në zgjedhjet e 28 qershorit. Mysafiri këtij edicioni është kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, i cili postjerash thot:
Unë garantoj opozitën se do bëj çdo përpjekje që të procedojmë së bashku për reforma të mëdha që nevojiten për integrimin në vend Bashkimin Evropian.
Presidenti Obama thot se recesioni në Shtetet e Bashkuara është në rënje, por mëkëmbjen e plot ekonomike do të duhet pritur disa muaj. Arestohen për kacit zhduken tre turist amerikan në Iran, Washingtoni nis hetime për rastin. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht e buletin lajmeve. Tiranë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur në mesditë rezultatin përfundimtar dhe zyrtar të zgjedhjeve të 28 qershorit në Shqipëri. Kryetari i KQZ-s Arben Ristani ka bërë të ditur se Alianca e Ndryshimit mori 70 mandate, Bashkimi për Ndryshim 66 mandate dhe Alianca Socialiste për Ndryshim 4 mandate. Arben Ristani ka thënë se procesi zgjedhor ka qenë i ndershëm, i barabartë dhe i lirë për të gjithë. Beograd. Kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koshtunica ka ftuar qeverinë e Serbisë që të konvokojë zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare dhe të mos mbajë peng gjithë vendin. Koshtunica ka thënë se qeveria është pa aftë dhe çdo ditë po dëmton ekonominë dhe qytetarët e Serbisë. Kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë ka ftuar qeverinë në Beograd që të jap fund, siç ka thënë ai, agonis ku e ka çuar vendin dhe të konvokojë zgjedhje për të nxjerrë një qeveri të re që do të shpëtojë vendin nga kriza. Washington. Autoritetet amerikane kanë nisur hetime pas raportimeve se tre turist amerikan janë arrestuar në Iran. Në çastin kur u arrestuan, ata gjendeshin në kufirin e Iranit me Irakun në rajonin e Kurdistanit. Jemi duke shfrytzuar të gjitha mundësitë për të përcaktuar faktet lidhur me këtë rast, ka kumtuar State Departamenti. Sërish Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar se recesioni është duke kaluar, ndërsa ardhmëria e ekonomisë amerikane varet nga ndërtimi i bazave të reja më të fuqishme dhe inovuese. Inovimi ka qenë esencial për prosperitetin tonë në të kaluarën dhe do të jetë sërish esencial në të ardhmen, ka thënë Obama në paraqitjen e rregullt javore përmes radios dhe internetit. Obama ka cituar raportin e fundit të Ministrisë së Tregtisë, në cilin thuhet se gjatë muajve të kaluar, ekonomia e Shteteve të Bashkuara ishte në gjendje më të mirë se shpritej. Presidenti amerikan ka pohuar se mëkëmbja plot ekonomike nuk do të ndodhë brenda natës dhe se për këtë do të duhen edhe shumë muaj. Kiev. Ukraina ka ecuar marrëveshje me institucionet financiare ndërkombëtare dhe Bashkimin Evropian për pagesin e gazit rus, ka bërë të ditur Komisioni Evropian. Marrëveshja përfshin në fondin monetar ndërkombëtar që do të jap 3.3 miliard dollar në kuadër të shumës prej 16.4 miliard dollarëve brenda 2 viteve të ardhshme. Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Zhvillim do të japin 570 milion euro shtesë, ka thënë zëdhënësi i Komisionit Evropian. Ai ka shtuar se kjo marrëveshje do të garantojë stabilitet në furnizimin e Evropës me gazin rus dhe shmangjen e një krize të re rreth çështjes së gazit ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë. Moskë. Përfaqësuesit e Rusisë dhe Kirgjistanit kanë arritur marrëveshje për hapjen e një baze ushtarake ruse në këtë ish Republikë Sovjetike, ku edhe Shtetet e Bashkuara kanë një bazë të rëndësishme ajrore. Sipas kushteve nga memorandumi i përbashkët që është nënshkruar në takimin e mbajtur në Qoplonati, Rusia do të mund të shtojë në masë të konsiderueshme numrin e ushtarëve në Kirgjistan gjatë 49 viteve të ardhshme, sa do të jetë në fuqi kjo marrëveshje. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje, mysafiri i këtij edicioni është Sali Berisha, kryeministri i Shqipërisë. Në intervistën që e ka zhvilluar Menada Zaimi, zoti Berisha flet për zgjedhjet e 28 qershorit, për procesin e liberalizimit të regjimit të vizave me Bashkimin Evropian dhe për vizitat zyrtare dhe private që thotë se do t'i bëjë Kosovës. Intervistën mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Zoti kryeminist, si do ta gjej veten le të themi qeveria e re, kuvendi i ri kur kemi një opozitë e cila thotë se do të hyjë në kuvend, por megjithatë do të përgatisë vendin për zgjedhje të parakohshme me protesta.
Unë një radhë par duhet të shpreh vlerësimin që opozita u tërhoq nga bojkoti i parlamentit, sepse kjo do ishte një veprim jashtëzakonisht absurd. Këto zgjedhje u zhvilluan në prani të numrit më të madh vëzhgues të shqiptarëve ndërkombëtar dhe nuk besoj të ketë një qytetar këtij vendi që të mos pranoj se këto zgjedhje ishin më të mira që vendi ka njohur ndonjëherë. Mund të them vetëm faktin e fundit që rezultati çdo mandati këtyre zgjedhjeve është votuar 7-0 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra nga të gjithë komisionerët, pavarësisht nga propozimet partiake që ata janë të në komision. Pra, kërkesa e opozitës për zgjedhjet parakohshme është një kërkesë native, do thosha, e natyrshme për opozitën. Çdo opozit ka një dëshirë që ditën e parë që instalohet në parlament, mendon se si të mund të realizojë zgjedhjet parakohshme. Zgjedhjet parakohshme realizohen në sisteme demokratike në përmjet mocioneve. Opozita do përdor mocionin dhe kjo është në drejtën e saj. Gradualisht do ta kuptoj që provokimi zgjedhjeve parakohshme është një pamundësi në një mënyrë, do në rrafshin kushtetues. Mbasi, si dihet, kushtetuta sigurisht i ka parlamentin, institucionin më kryesor të vendit, por dhe kryeministrit i ka dhënë mbrojtjen e nevojshme që të mund të qeverisë. Në këtë kontekst kjo mbetet një aspirat për opozitën, por unë mbetem i hapur të bashkëpunoj me opozitën. Kjo është pavarësisht nga kërkesa e saj për zgjedhje parakohshme. Unë e garantoj opozitën se do bëj çdo përpjekje që të procedojmë së bashku për reforma të mëdha që nevojiten për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Zoti kryeministër, ju thashë që zgjedhjet ishin me standarde. Megjithatë, Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste dhe vetë Partia Socialiste vijon të këngul se procesi kishte parregullsi të mëdha që e ka ndikuar në një farë mënyrë rezultatin.
Unë mund të them këtë që Edi Rama nuk ishte i zoti të paraqes as provën më të vogël të parregullsi për parregullsi që kanë ndikuar në rezultat. Le të marrim Beratin, që ai ura borive. Të gjitha proces verbalet e Beratit, të gjitha tabelat e rezultateve të Beratit, të gjitha proces qytet që qeverisë tërësisht nga socialistët, të gjitha tabelat e rezultateve dhe proces verbalet e Tiranës, të gjitha tabelat e rezultateve dhe proces verbalet e Shkodrës, kanë firmën e të gjithë komisionerëve socialist në qendrat e numërimit dhe në qendrat e votimit. Pra, nuk ka as edhe një vërejtje të vetme. Një, së dyti, zoti Edi Rama do të bëhet i sinqert në shkuptim. Ai ka marrë të gjithë filmimet e numërimit votave në Berat. I ka kontrolluar me ditë të tëra dhe nuk ka gjetur as defektin më të vogël. Unë e kuptoj sindromin e pikëllimit që të krijon humbja, por nuk ka as hidhrim, as dëgzim të përjetshëm. Janë të përkohshme, kalojnë këto dhe gjithçka normalizohet. E vërteta është që këtë garë, jashtëzakonisht të bukur, kjo majorancë e fitoi, sepse fitoi taktikë e saj, fitoi koalicioni. Unë ja dola të bashkoj rreth vetës 17 forca politike, ai bashkoi rreth vetës 4 forca politike. Mësimi është mësim.
Zoti kryeministër, një nga prioritetet e qeverisë tuaj e deklaruar tashmë edhe gjatë fushatës zgjedhore është çështja e liberalizimit të regjimit të vizave. Ju e keni thënë tashmë që kjo do të ndodhi në vitin e parë të këtij mandati.
Unë mbështes këtë pras gjithash në vendosmërinë time dhe qeverisime për të përmbushur të gjitha detyrimet që rrjedhin nga procesi i liberalizimit të vizave në Bashkimin Evropian, për të bërë një punë shumë serioze dhe përmbushur ato me seriozitetin më të madh dhe sigurinë më të madhe. Unë mendoj se po punohet intensivisht dhe në mënyrë transparente për përmbushjen e tyre. Jam i bindur se Shqipëria, për shkak mungesë së pasaportave biometrike dhe disa detyrave të lëna nga grupi i ekspertëve të Komisionit Evropian që erdhi dhe preku në vend gjithçka, do mund të plotësoj këto dhe pas plotësimit tyre kam siguri të plot se do vendoset për liberalizimin e vizave edhe për Shqipërinë. Gjatë vitit të parë të mandatit dytë.
E that në fund të mandatit e deklaruat që do të shkonit në Kosovë. Do të shkoni në Kosovë në këtë mandat të ri, zoti kryeministër, dhe kur mund të ndodhë kjo vizitë?
Do të shkoj në Kosovë gjatë këtij mandati disa herë. Do të shkoj zyrtarisht, do të shkoj dhe privatisht, sepse duhet që të shkoj në dy mënyrat. Duhet të shkoj zyrtarisht, por duhet të shkoj dhe privatisht. Do të shkoj vizitë zyrtare, do përpiqem të shkoj edhe me pushime, sepse kanë vende të mrekullueshme dhe un dihet që jam gjithmonë preferoj vendet malore para brigjeve të detit, kështu që kam vendosur të shkoj edhe me të dy mënyrat. Do shkoj sa më shpejt, krijohet qeveria dhe do shkoj.
Intervistën me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha në Forumin Integral mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Pasojnë kronikat nga Prishtina. Partitë politike në Kosovë kanë kërkuar që në për vendvotimet dhe vendnumrimet gjatë zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit të vendosin kamerat. Mirëpo, Komisioni Qendror Zgjedhor thotë se ende nuk ka marrë ndonjë vendim lidhur me këtë çështje. Kronike Zia Dingashit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka shqyrtuar, por nuk ka marrë ndonjë vendim rreth kërkesës së disa partive politike për vendosjen e kamerave në përvendvotime dhe vendnumrime të votave gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit. KQZ përmes Komisionit për Buxhet është duke shqyrtuar implikimet buxhetore që do të kishte aprovimi kësaj kërkese. Zëdhënësi i KQZ-s, Femi Ajvazi, tha sot se kërkesa për kamerat do të shqyrtohet edhe ditëve në vijim deri në marrjen e një vendimi.
Komisioni për Buxhet dje është taku dhe e ka analizu, në më fanë, këtë rekomandim të Komisionit Qendror Zgjedhor dhe në të ardhmen, në bazë të analizave dhe në bazë të përcaktimeve të veta, ky këshill do të bëjë një vlerësim të vetin dhe do t'ja rekomandoj Komisionit Qendror Zgjedhor. Vetë Komisioni Qendror Zgjedhor me gjasë në lidhjet e ardhshme së shpejti besoj që kjo do të shqyrtohet.
Ndërkohë, deri tash të gjitha partitë relevante politike përveç subjektit më të madh parlamentar PDK-s, e cila nuk është deklaruar, e kanë mbështetur nismën e Aleancës Kosovare që vendvotimet dhe vendnumrimet e votave të monitorohen përmes kamerave. Së fundit, kërkesa është mbështetur edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo në koalicionin qeverisës. Nënkryetari LDK-s Lutfi Aziri thot se pajisja me këtë teknologji gjatë zgjedhjeve është e përballueshme për buxhetin e Kosovës.
Ne mbështesmi qendrimin, kërkesën e grupeve politike që gjitha vendvotimet dhe komisionet komunale të jenë të pajisura me teknologji informative që përfshin edhe kamerat, gjitha vendvotimet në mënyrë që ky proces bëhet transparent për qytetarët. Pas rishikimit buxhetor, ka kapacitete financiare, buxhetore qeveria me mbështet?
Në mungesë të një monitorimi të qartë ndërkombëtar, vendosja kamerave vlerësohet si esenciale për mbarvajtjen dhe transparencën e gjithë procesit të zgjador. Lidhja Demokratike Dardanis përmes sekretarit të saj të përgjithshëm Lulzim Zeneli konsideron se KQZ duhet të vendosë pro vendosjes së kamerave për të shmangur parregullsitë eventuale gjatë zgjedhjeve dhe numrimit të votave.
Duke pasur për fakt argumentet nga procesit e kaluara zgjedhore, konsiderojmë se monitorimi përmes kamerave do të krijonte një pasqyrë të qartë dhe një transparencë plot në këtë proces zgjedhor. Ne deri më tani nuk kemi marrë ndonjë përgjigje dhe besojmë se kërkesa jon së bashku dhe shumicën e partive opozitare politike do të hasë në mirëkuptim nga ana e KQZ-s.
Partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet komunale të 15 nëntorit, kërkesën e tyre për kamerat e mbështesin edhe në shumë parregullsi që sipas tyre janë evidentuar gjatë zgjedhjeve të 17 nëntorit të vitit 2007, kur 30.000 vota të qytetarëve të Kosovës ishin shpallur të pavlefshme. Kjo sipas tyre ishte pasojë parregullsive gjatë numrimit të votave dhe jo pasojë votimeve të pavlefshme nga ana e votuesve. Andaj shumica e subjekteve politike pret që KQZ të rekomandojë qeverisë së Kosovës ndarjen e mjeteve shtesë buxhetore për pajisjen me kamera dhe teknologji tjetër të domosdoshme në shërbim të rritjes së transparencës gjatë gjithë procesit të votimit dhe numrimit të votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Më shumë se një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, vijat kufitare me shtetet fqinje ende nuk dihen saktësisht. Përfaqësuesit e institucioneve kosovare pohojnë se po punohet në këtë drejtim, ndërsa autoritetet e rendit konsiderojnë se mosdefinimi dhe mosqenimi i vijës kufitare me shtetet fqinje paraqet problem si për vetë ata ashtu edhe për banorët që jetojnë në zonat kufitare. Kronikë Arton Konushevicit.
Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi pohon se autoritetet janë në përfundim të përcaktimit të vijave definitive kufitare me Maqedoninë, përderisa me Malin e Zi, zoti Krasniqi shpreh bindjen se bisedime do të fillojnë së shpejti, por problem në këtë drejtim sipas tij do të paraqes kufiri me Serbinë.
Kosova ka kufite vet, por këta kufite saj duhet të ratifikohen, duhet të rishikohen dhe të bëhet një precizim i kësaj hapësire të Kosovës. Ndoshta kjo një nga arsyet është edhe për shkak se Kosova ende nuk është antare e OKB-s. Sigurisht që në përfundim është vendosja kufive me Maqedoninë dhe mendoj që kjo shpejt të do ndodh, pastaj do të fillon me Malin e Zi. Nuk besoj që me Shqipërinë ka probleme. Probleme ndoshta më të gjata dhe më të vështira për të vendosur, për të bërë demokracioni, Kosova do t'i ketë me Serbinë.
Edhe përfaqësuesit e policisë kufitare të Kosovës konsiderojnë se problemet më të mëdha në demarkacionin e kufive të Kosovës me shtetet që e rrethojnë do të jenë me Serbinë. Ndims drejtori i përgjithshëm i policisë kufitare Behar Selimi thotë se Kosova me Serbinë ka më shumë se 380 kilometra të vijës kufitare që ende nuk janë përcaktuar. Kjo gjë sipas tij paraqet problem si për policinë ashtu edhe për banorët e atyre zonave.
Në Republikën e Serbisë, si duket, do të jetë një proces më i gjatë për shumë arsye, veç ato politike, ka dhe arsye teknike. Që përkujtoj se në Republikën e Serbisë kemi 308 kilometra e 68 metra vi kufitare, që është via më e gjatë kufitare që Kosova ka me shtetet vicine. Këtë vi kufitare kemi fshatra ndër kufirit që flasin shqip, pozita gjeografike dhe reliefi janë po ashtu të vështira, dhe gjitha këto në aspektin teknik të shënimit vijës kufitare do të
Ndërkaq procesi i demarkacionit me Maqedoninë ende nuk ka përfunduar sipas Behar Selimit, i cili një herë është edhe kryetari i grupit për demarkacion, thotë se ka mbetur edhe rreth 2% e vijës kufitare pa u definuar.
Në Republikën e Shqipërisë vetë ekziston një vijë kufitare, madje edhe fizikisht e shënuar. Mund të jetë çështje teknike për tritjes aty këtu ndonjë guri, nëse kishte më pas kuptim për tritja kur jemi ndërtim proceseve të integrimit në BE-n. Në Maqedoninë procesi është në përfundim. 98% e gjatësisë 107 kilometra që kemi pas me Republikën e Maqedonisë është shënuar fizikisht, ndërkohë që me Malin e Zi nuk presim vështërsi të mëdha e asë shqetësime, mund të ketë shqetësime banorësh në malësinë e rrugoves atje, por nëse pronat e tyre arrin të dëshmojnë, nuk presim shqetësime.
Si do të thjetë, menaxhimi i kufive të Kosovës nuk është tërësisht në kontroll të policisë kufitare të Kosovës, thon autoritetet e rendit. Policia e Kosovës ende nuk ka tërësisht në kontroll menaxhimin e kufive të vendit, pasi që 753 kilometra të vijës kufitare të Republikës së Kosovës mbikëqyren nga forcat paqëruese të KFOR-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit është në përfundim sipër të procedurave për tenderim të autostradës Morin-Merdare. Punimet në segmentin e parë Vërmiz-Prizren me gjatësi prej 16 kilometrave, sipas autoriteteve kosovare pritet të fillojnë në nëntor të këtij viti. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kostoja financiare për përfundimin e autostradës Morin-Merdare ende nuk dihet, edhe pse shifrat e para për koston e projektit shkojnë rreth 700 milion euro. Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Fatmir Limaj thotë se vlera prej 700 milion euro është vlerësimi më hershëm dhe çmimet në treg prej asaj kohe kanë lëvizur.
Ne jemi tash në pjesën përfundimtare të finalizimit të procedurave për tenderim. Kemi kompaninë konstatuese që është përzgjedhur, kompania huaja e cila do të përgatitë gjithë dokumentacionin për krijimin e listës shkurtë të kompanive që kanë shprehur interesin vitin e kaluar. Pastaj do të përgatitë dosjet e tenderit për të vazhduar në hapin tjetër. Gjithashtu, kompania ka probleme me të me koston financiare, që përfundimisht ne, besoj për 10-2 javë do të jemi më në gjendje të themi eksakt se sa kushton projekti, që deri më tani kemi spekuluar.
Me buxhetin e rishikuar për vitin 2009, ndërkohë qeveria e Kosovës ka ndarë 20 milion euro për investime në autostradë dhe 5 milion euro për të përfunduar procesin e shpronësimit. Ministri Limaj tregon se ende janë në kërkim të burimeve tjera të financimit të këtij projekti nacional. Sidoqoftë, sa i përket mënyrës së financimit të autostradës, ekspert për çështje ekonomike nuk janë i thartë asaj që autostrada Morin-Merdare të ndërtohet me para të buxhetit të Kosovës, për arsye se siç theksojnë ata, ka investitor të gatshëm potencial që të ndërtohet kjo rrugë me koncesion. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, shprehet:
Sektorët strategjik, siç janë rrugët dhe energjetika ose telekomunikacioni, aeroporti, hekurudhat, për cilët ka interesim për investimet jashtme, duhet të ftohen investitorë të jashtëm, qoftë nëpërmes investimeve direkte, qoftë nëpërmes privatizimit, qoftë nëpërmes investimeve të pjesshme apo joint ventures, siç quhen ndryshe.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thekson se ndërtimi i autostradës është shumë i nevojshëm dhe se mundësia për ndërtimin e saj ekziston. Nëse jo krej prej buxhetit të Kosovës, atëherë zoti Beçaj thotë se mund të hyet në partner publiko-privat dhe të krijohet hapësirë për realizimin e këtij projekti.
Brendësia ekonomike e saj është e rrezikshme. Është e rrezikshme sepse ne parimisht do ta kemi një rrugë e cila do të mundson që bizneset tona të ulin koston e transportit, të mos mvaren nga disponime jo të mira politike rajonale, të mos kemi vetëm një rrugë dhe çfarë do bllokade në rrugë, një ndeshje në rrugë mund të na krijojë probleme të shumta të qarkullimit të tjerë të madhe dhe çrrbimeve.
Ai konsideron se segmenti i parë që duhet të fillohet sa më shpejt është segmenti prej pikës kufitare deri në Prizren. Sido që të jetë, trasea autostradës parashihet të kalojë në 8 komuna në gjatësi prej 118 kilometrash dhe me asfalt do të mbulohen 1062 hektar tokë. Korridorin të cilën parashikohet të kalojë autostrada Mirdare-Morin është shpallur zonë interesi të veçantë nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Papunësia është një ndër shkaqet e moskthimit të rinjeve serb në fshatrat ku kanë jetuar më parë. Kështu thonë banorët serb në fshatrat e komunës së Prizrenit, se cilët e postira shpohojnë se janë duke jetuar si njerëz të harruar. Kronike Bekim Bislimit.
Në fshatin Novak të komunës së Prizrenit jetojnë rreth 15 serb, të cilët janë kthyer në shtëpitë e tyre 6 vjet më parë. Lepo Sava Krsti, që është një nga banorët e këtij fshati, e cila jeton vetëm në shtëpinë e saj të rindërtuar, ajo thotë se fëmijët dhe nipërit e vizitojnë her pas here dhe se ndjehet e gëzuar që jeton në vendlindjen e saj, por jeta normale, siç thot ajo, tashmë i takon së kaluarës. Këtu jemi të lindur, kam rritur 5 fëmijë dhe është e mrekullueshme me që njeriu të jetoj në vendlindjen e vet, por është e kot pa fëmi, është e vështirë dhe nervozën avret. Fëmijet janë martuar dhe jetoj në Kragujevës, tha Lepo Sava Krstić, duke shtuar se të kthyer i cerë në këtë fshat janë të harruar. Ajo tha se rallëher marrin do një ndim humanitare, me gjithë se fshati Novak ka tokë të mirë për bujqësi, si pasaj nuk punohet.
Pa ja mogu sve da dërgjim bre, kralu mogu da dërgjim i svinje, i kukoshke, i sve shto ima. Ne gjabe shtalu nema.
Unë do ta kultivoja bagatin, por është e kot sepse nuk kam ahur. Burrim ka kërkuar që ta ndihmojnë, por ata që duhet të ndihmojnë vetëm vinë dhe shkojnë dhe asgjë nuk kanë ndihmuar. Nuk ka asgjë. Pleqve u japin nga 45 euro sa për të blerë qumësh dhe asgjë më shumë, tha Lepo Sava Krstić. Ndryshe në fshatin Novak ekziston shkolla, por ajo është e zbrazët. Shumica e banorëve të tjerë të këtij fshati tashmë jetojnë në Serbi. Ata që janë kthyer thonë se nuk kanë probleme me sigurinë dhe se shpesh herë shkojnë në Prizren. Borka Krstić, 56 vjeç, është banorja më e re e këtij fshati.
Da odeš u Prizren, no idem, prošetam, uslužena sam, u bilo koju prodavnicu.
Nuk është keq të shkosh në Prizren, unë shkoj dhe shëtitem, më shërbej në cilën do shitore. Por kur kthehem këtu në fshat është si në burg dhe jemi të gjithë pleq, tha Borka Krstić. Edhe Jovan Kastanojevic është një nga gratë i këtij fshati, e cila ka vendosur të mbes në fshatin e saj. Ajo thotë:
"Sa bis po stanali? Do qiles po soluci o deso se asë nikur leba.
Jemi të vetme, tash nuk ka mbetur askush sepse biri im jeton në Beograd, ndërkaq vajza në Vrnjaç Kabani. Mirë kemi këtu dhe askush nuk na ngacmon. Mjeku më ka thënë se më duhet të punoj dhe unë këtë po e bëj në kopsht. Kemi tokë të cilën askush nuk po e punon. Vetmia është më e vështira," tha Jovan Kastanojevic. Ndërkaq Borka Krstić thotë se vetmia shpeshherë i shtyhen të mendojnë për të kaluarën.
Ovde je bilo kao grad ovde. Svi nove kuqe, deca punë, svi radili.
Dikur këtu ka qenë sikurse në qytet, me shtëpi të reja, plot fëmijë, të gjithë kanë punuar. Më kap nervoza kur kujtohem se si ka qenë dikur dhe si është sot. Fundja ka qenë qëfar ka qenë, por të pak të në të kishim fëmijet këtu dhe të jetonim së bashku, tha Borka Krstiç. Ndërka që në afërsi të fshatit Novak është edhe fshati i smaqë me popullat të përzier. Disa vite më para aty janë ndërtuar 8 shtëpi për serbet e këtyr, por aty tash me jetojnë vetëm 2 prej tyre. Një prej tyre është Branko Gjekić.
Ja sam jedan veoma ozbiljan povratnik, x puta sam rekao, međutim od toga nema ništa.
Unë jam një i këtyr serioz. Këtë e kam thënë shumë herë, por është e kotë. Në fshatin tim jetojmë vetëm dy prej nesh, për shkak se nuk ka nga çfarë të jetohet, dhe kjo është esenca e gjithë kësaj. Edhe nëse kthehesh, dikush do të ushqej për 6 muaj, por pas kësaj, me çka të jetohet, pyet Gjekić. Sidoqoftë, serbët e kthyer në fshatrat e komunës së Prizrenit kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që t'u sqarojnë kushtet që mund t'ua ofrojnë në mënyrë që mbetja e tyre në fshatra të jetë e qëndrueshme, si dhe të hapen rrugët për kthimin e të zhvendosurve tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pasën një kronik nga Shkupi, ekspertët e ekonomisë thonë se Maqedonia ndodhet në recesion dhe rrjedhimisht kërkojnë që shteti të ndërmarë masa më serioze për mbrojtjen e prodhimtarisë dhe të shtresave më të goditura të popullatës. Nga Ministria e Financave nuk pranojnë se Maqedonia është në recesion, por nuk përjashtojnë mundësinë që kjo të ndodhë deri në fund të vitit. Kronikë Jusuf Kadriut.
Maqedonia ndodhet në krizë të thellë ekonomike, edhe pse zyrtarët nuk pranojnë tashmë është e qartë se ajo ndodhet në recesion, kanë vlerësuar ekspertët e ekonomisë duke u bazuar në të dhënat e Bankës Popullore, sipas të cilave Maqedonia këtë vit do ta përfundojë me rënje ekonomike prej -2.5%, rënje më të lartë të prodhimit brutovendor Banka Popullore prit në pjesën e tretë të vitit, edhe atë prej -2.9%.
U vlerësoi që kriza do të vazhdojë edhe në tremujorin tjetër. Ky ka qenë vlerësim i institucioneve tjera, por jo edhe qeverisë së Maqedonisë, por konkretisht ajo në informacionin e fundit pra dul me dhënat se recesioni do të jetë 1.8%, pra zvoglimi i produktit të mbrëmshëm bruto, a do të vazhdojë edhe në tremujorin e ardhshëm, ndoshta me një intensitet më të ulët ose me të njëjtin intensitet.
Deklaroi Petrit Pollozhani, dekan i Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Ndërsa zyrtarët shtetëror thonë se Maqedonia nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike që ka përfshirë gjithë botën, por nuk thonë se vendi tani ndodhet në recesion.
Ne bi trebalo barem nikogo da iznenadi što Republika Makedonija, kako i drugite zemlje, vo tekot na 2009-ta ima negativni stapki na ekonomski rast.
Askush nuk duhet të befasohet nëse Maqedonia dhe shtetet tjera gjatë vitit 2009 kishin shkallë negative të rritjes ekonomike, apo dikush të befasohet nëse Maqedonia gjatë këtij viti hyn në recesion. Mendoj se nëse gjithë bota është në recesion, nuk mund të presim që ne të jemi jashtë saj, deklaroi ministri i financave Zoran Stavrevski. Eksperti ekonomist Abdulmenaf Bexheti thotë se duhet urgjentisht të ndërmerren masa për mbrojtjen e shtresave më të rrezikuara të popullatës, si dhe të reduktojë deri në maksimum shpenzimet e panevojshme.
Qeveria duhet të rishikojë edhe një herë politikat ekonomike për të zbutë impaktin e kësaj rënje ekonomike në stancë të fundit tek stresat më të rrezikuara. Nga aspekti i eficiencës ekonomike, ajo duhet të rishikojë politikat fiskale, duke i reduktuar në maksimum të gjitha shpenzimet e panevojshme, jo produktive, dhe shpenzimet të cilat mund të presin në kohë.
Deklaroi eksperti ekonomist Abdulmenaf Bexheti. Ndërsa Petrit Pollozhani thotë se masat antikriz që kanë ndërmarrë deri më tani qeveria kanë qenë tërësisht jo efikase.
Masat që merr qeveria mendoj që nuk janë adekuate apo nuk janë të nivelit të duhur për të përballë me krizën, vlesoj që kjo duhet të ndërmerr pra masa korrigjuese sidomos në disa sektorë të cilët janë bartës në eksportin e ekonomisë maqedonisë.
Për të shmangur pasojat nga kriza ekonomike, qeveria sërish ka paralajmëruar rebalans të buxhetit, si dhe masa të reja për mbrojtjen e prodhimtarisë vendase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të edicionit. Komisioni Qendror Zgjedhor në Shqipëri konfirmon fitoren e Partisë Demokratike dhe të aleatëve të djathtë në zgjedhjet e 28 qershorit. Mysafiri këtij edicioni ishte kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, i cili posthirasht tha:
"Unë garantoj opozitën se do bëj çdo përpjekje që të procedojmë së bashku për reforma të mëdha që nevojitet për integrimin e vend në Bashkimin Evropian."
Presidenti Obama thot se recesioni në Shtetet e Bashkuara është në rënje, për mëkëmbjen e plot ekonomike do duhen disa muaj. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë qasë të këndshme. Mirë dëgjofshim.